Solkrem? Har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer Ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen Du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen er å inspirere og skape dialog, samtidig som du føler deg som en million kroner i høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du, alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei! I dag får du møte Halvor Bakke i Ut av skapet.
Nei, man snakket ikke om det annet enn at jeg spurte for en venn, som han sier, pastoren i menigheten, og spurte om jeg har en venn som er troende homofil, og hvordan vil det stille seg? Nei, da slo han opp i Bibelen og sa at her står det jo at man vil brenne i helvete.
Halvor er interiørdesigner, programleder og gründer. I denne episoden forteller han oss hvordan det var å vokse opp som homo på landsbygda i et frikirkemiljø på 70-80-tallet. Han snakker om støtten fra foreldrene, han snakker om TV-suksessen, og hvilke erfaringer han tar med seg fra tidligere forhold for å ha det enda bedre i det neste. Kos deg med episoden, Halvor er hel ved. Hei Halvor.
Hei Sølve.
Så godt å se deg igjen.
I like måte, alltid hyggelig.
Det er alltid hyggelig, ja. Det er så deilig å vite at, det er så deilig at du sier det, fordi at hver gang jeg har møtt deg, så har jeg hatt sånn deilige opplevelser.
Har du?
Ja.
Vil du beskrive det?
Ja, det vil jeg faktisk. Du er en sånn, du har en evne til å få folk rundt deg til å føle seg godt.
Så bra.
Ja.
Ja, men det er jo hyggelig. Det skal jo være hyggelig å være sammen, ellers bør man ikke være sammen.
Er det noe du går inn for bevisst, eller er det en del av deg personen?
Nei, men jeg er bare sånn. Det skal være sånn. Det skal være hyggelig å være sammen, ellers så kan man jo finne på noe annet.
Du har en unik evne til å få finkultur til å bli liksom folkelig, synes jeg.
Synes du?
Ja.
Ja, men det var hyggelig sagt.
Hvordan går det med deg, Halvor?
Du, det går slett ikke verst. Jeg vil si at det går ganske bra. Det er hektisk. Mye jobb. Selv i disse koronatider så er det mye å gjøre. Men det er blitt på en annen måte. Og på en måte så er det ganske deilig, og det er fint, og jeg får litt mer tid hjemme, jobber mer hjemmefra enn det jeg har gjort før.
Ja.
Og Teams er jo en fantastisk oppfinnelse, at man faktisk kan dra på møter hjemme i sin egen stue, i bokseren og en t-skjorte, og så ser du helt strøkende ut, liksom.
For du har bare fiksa fra brystet opp?
Ja.
Det er sånn, ja. Så du er faktisk sånn at du pynter deg litt på øvre del, og så er det...
Ja.
Ja. Jeg tror på en måte at alle kommer til å endre måten du jobber på fremover når man innser at man ikke alltid trenger å møtes for å få til ting.
Nei, nettopp. Og tenk så mye tid vi sparer på reise for å møtes og penger. Så, men vi er nødt til å møtes. Jeg er litt sånn utsult om dagen på klemming og ta på folk og holde på.
Det er jo noe unikt med det der å bare kjenne en kropp. Ja, kjenner du på det?
Selvfølgelig kjenner jeg på det. Å kjenne på hudkontakt, mye mer enn det å kanskje ha sex.
Ja.
Men mer den der hud mot hud, eller spuning, eller når du klemmer noen og liksom... Sånn. Ja, deilig. Det trengs.
Jeg er helt enig. Jeg er så overrasket over det selv, for jeg har alltid sagt at jeg ikke er en klemmer.
Mm. Er du ikke?
Nei, det har vært en greie for meg.
Hvorfor ikke det?
Nei, jeg vet ikke. Men så har jeg innsett at jeg er jo en klemmer. Fordi at jeg savner... I denne, hva er det vi sier, koronatiden, så er det noe av det jeg savnet mest, er kanskje ikke nødvendigvis sexen.
Nei.
Det er bare det der å kunne kjenne nærhet av en venn, eller, og de første ukene så isolerte vi jo meg helt, jeg satt jo bare hjemme alene, og det å ikke ha liksom kjent, jeg har ikke kjent en muskel, jeg. Ikke en hjerterytme.
Nei, og det trengs, og vi får så mye energi av hudkontakt og kroppskontakt. Vi trenger det, veldig.
Ja, jeg vet, og jeg vet fra før at du gir de beste klemmene, Halvor.
Ja.
Du?
Ja.
Det du forteller meg nå, det at det å spille inn TV, det går sin gang selv om det spesielle tider.
Det gjør det, dog med visse restriksjoner og forhåndsregler, selvfølgelig på hvordan vi bor, hvordan vi spiser, toaletter, dusjing og på opptak. Det jo en berømte meteren. Det ikke alltid like lett å lage TV med en meters avstand.
Når du bygger og pusser opp?
Nei, det ganske vanskelig. Så vi løper, vi jobber jo med tømmerstøkker til vanlig, så vi har jo den her
avstand.
Eller, ja, avstandsmåler. Mm. Så det litt utfordrende, men vi klarer å skape TV, og nå har vi pusset opp 4 hytter av 10 for denne sesongen, så vi har snart halvveis.
Hvilken sesong det som kommer nå?
Sesong 6.
Og det slippes på skjerm?
I september.
Gleder du deg?
Ja, jeg gjør jo det. Det jo stas å få lov til å lage. Det mitt eget TV-konsept.
Ja, ja.
Så det jo veldig gøy å få lov til å jobbe med. Selvfølgelig det det. Men altså, at det slipper... Jeg ser det jo aldri selv.
Nei.
Jeg ser ikke... Nei. Jeg er ikke sånn at jeg benker meg med familien, nå skal vi se på meg.
Liker
ikke. Nei, er du gæren. Ser det aldri. Det kan være noen små klipp, liksom. Eller om det 3 år gamle episoder, eller sånt. Ja.
Hender det at du blir flau av deg selv på TV?
Ja, i høyeste grad.
Har du en sånn greie du gjør på skjerm som du skulle ønske du ikke gjorde, som du en sånn gjentagelse?
Nei, men mer litt sånn, jeg har noen sånne munnbevegelser som jeg tenker at det veldig rar bevegelse det der, og hvorfor gjør jeg det? Og så henger jeg meg alltid opp i hva jeg burde ha sagt og skulle ha gjort og litt sånt da. Så jeg tenker at det bør at jeg ikke ser på.
Det jo ingen tvil om at noe riktig har du gjort opp i dette her, for det jo uten tvil en av de største TV-suksessene som Og jeg tipper at de som, altså disse som slipper dere er veldig fornøyde med å ha dem på laget.
Ja, TV3 happy. Det de. Og det en grunn til at vi gjør sesong 6. At de fornøyde. Vi det mest sette på TV3 3 år på rad.
Ja, ja.
I vår sesong. Så det jo stas og gøy.
Det som jeg synes litt morsomt, det at du fortalte meg, for jeg, at det et veldig vitt spekter aldersgrupper og typer som ser på det programmet. Mm. Det ikke bare interiørekspertene.
Nei.
Du fortalte meg det at du hadde vært på gata og så hadde truffet en mann som du ikke hadde sett for deg, at det var en typisk eventuell opppussing-kikkeren.
Mm. Mm. Han jeg sto fylt til bensin, og så hopper det ut og er sånn trailersjåfør på 100 år med sånn nedover surbart,
ja.
og tresko og vest, og så bare slår han meg på skuldra, digger programmet dine bakke, og så gikk han videre. Og jeg bare, jøss, altså, det så hyggelig, ufattelig hyggelig når folk sier at de ser på, og spesielt de man tenker at ikke egentlig ser på.
Ja.
For da får du en... skjønner at man kanskje gjør noe for flere enn de som kanskje mest i målgruppen, som egentlig kvinner 30-50,
ja.
Liksom kjernegruppen. Men det viser seg at det hele familier som sitter og ser på oss, og også en trailersjåfør på 100 år.
Hva tror du suksessoppskriften for at det treffer så bredt med det programmet?
Mm.
Hva pakka?
Det nok en pakke, fordi at det jo oss tre gutta på tur. Vi har det jo veldig hyggelig sammen, og man får på en måte være med på tur, tror jeg. Og vi jo en turnasjon i Norge. Vi en hyttenasjon. 75% av Norges befolkning eier eller har tilgang til hytte via sin familie. Så vi jo så opptatt av hyttene våre, og mange har faktisk 2. Så vi liksom, vi liker hyttene og bruker mye tid på de, og da har man en sånn kombinasjon av opppussing. Vi bruker jo over 85 milliarder kroner på opppussing hvert eneste år.
Det ganske vilt.
Det ganske mange penger. Og en del av disse pengene går da selvfølgelig på hyttene. Så vi jo i verdenstoppen når det gjelder å bruke penger på hjemmene og hyttene våre. Og når man kan pakke liksom de begrepet tur, hytte og opppussing, da har vi tydeligvis funnet noe som funker.
Ja, det er
ja. Så vi hele landet. Det også viktig for oss, for vi både på fjell, over sjøen, vi Nord-Norge, sør og vest, øst, overalt. Så det en fin reise å være med på.
Men i tillegg til å være TV-personlighet, så du også litt mildt sagt gründerspire.
Mm.
Du har jo fått til mye med egen kolleksjon, og jeg sa det til deg innledningsvis her, at jeg synes du omtales for lite som supergründer. Fortell litt om Signature Collection og dine egne interiør.
Ja, så hyggelig at du sier. Man jo faktisk egentlig en gründer, for man har jo startet sitt eget selskap og sin egen jobb. Arbeidshverdag, den har jeg jo skapt selv, og da man vel egentlig strengt at en gründer man ikke da?
Korrekt.
Ja, ja, så det bra. Ja, men jeg en gründer. Mm, fint. Hyggelig å høre.
Liker du det uttrykket?
Ja, det jo litt stas, for jeg tenker at en gründer som har, jeg har jo faktisk lykkes, jeg kan jo leve av dette. Og da går det jo bra, på en måte.
Ja, altså, det jo et mål, men jeg vet også at du har jobbet hardt for det. Mm. Fortell meg hvordan ideen startet. Jeg så interessert i å høre om det her. Hvordan startet du med å tenke, dette skal jeg gjøre for meg selv, eller dette skal jeg holde på med alene?
Ja, altså, det har vært mange, mange tilfeldigheter i mitt liv, egentlig arbeidslivet. Jeg var i reiselivet i 10 år tidligere. Og jobbet i Vingreiser utlandet, og så var jeg i SAS. Og i 2001 så hadde vi disse flyene som gikk i Tornline i New York. Og da mistet jeg jobben min. Og ble tvunget til å gjøre noe annet. Og så har jeg alltid hatt interessen for å ha det hyggelig rundt meg. Passe på ting, og at det ser ordentlig ut, og lukter godt, og er fresh og sånn. Så fikk jeg jobb på en nylig liten interiørbutikk som heter Bolina, ute på Stabberg.
Ja.
Og der ble jeg liksom trigget til dette her og ja, pushe grensene, lære mer. De var utrolig dyktige til å lære meg ting. Og så dukket Homsepatruljen opp i gamle dager. I 2004 tror jeg det må ha vært.
Altså jeg gikk på videregående, så det stemmer.
Ja, ok. Ja. Husker du, så du det?
Nå skal jeg innrømme en ting. Det var jo den perioden hvor jeg holdt på å komme ut. Jeg begynte å skjønne at her er det noe. Ja. Og jeg trodde at hvis jeg så på det, så kom folk til å skjønne at jeg var homofil. Så jeg var jo livredd for å se på det programmet. Men jeg var også han som satt sånn i smug og litt av med øynene når det var reklamer og sånn.
Ok.
Men Halvor Bakke Homsepatruljen, det en litt annen Halvor Bakke enn den jeg ser i dag på området.
Ja, det har jo endret seg veldig. Det jo takket være Homsepatruljen at jeg har fått lov til å gjøre det jeg gjør i dag. Så alt har jo på en måte bygget seg opp fra egentlig Bolina og Homsepatruljen i en periode. Og så skulle jeg ut og pusse opp et hotell oppe på Svalbard, eller skulle bygge om en gammel radiostasjon fra eller til hotell med 48 senger, så var jeg hos en angrofirma som heter Lama, som produserer interiørprodukter, og skulle handle inn til dette hotellet. Og så fikk vi så vanvittig god tone. Vi hadde så hyggelig på innkjøp, jeg handlet inn masse som jeg skulle ha med opp til Svalbard. Og så ringer hun meg når jeg satt meg i bilen. Du, vi må jobbe sammen, sier hun. Kan du komme tilbake? Ja, så jeg gikk ut av bilen igjen og inn på kontoret, og så startet vi å prate om å lage egen kolleksjoner. Så det er, og det er 10 år siden i år.
Og så har det ballet på seg.
Mm.
Og du nevnte noe for meg når jeg var besøkt deg sist, og det var det at du driver og skal lansere bobler.
Ja.
Egne bobler.
Egne franske deilige bobler. Hverdagsbobler, for det trenger man.
Så dette er bobler som jeg kan drikke på tirsdager?
Nettopp, og er ikke det deilig? Å tenke at den flaska her, den må jeg gnikke og gnu og spare på for helt til fredagen. Det behøver du ikke. Hverdagsbobler, de skal nyttes hverdager.
For du er en livsnyter alle dagene.
Ja, kan man ikke være det? Jeg tenker ofte så jobber jeg i helger, jeg holder mye foredrag og er ute på venter og sånn. Og da jobber jeg fredag, lørdag og søndag. Og da er det for meg så er det helg, mandag og tirsdag. Så jeg jobber så uvarierende dager og uker.
Det jeg opplever, det er jo det at det glasset jeg tar på en ukedag, det nyter jeg mer enn i et litt sånn stresset lag på en helg.
Ja.
Jeg har større glede av det. Da får man liksom, skal vi ikke drive voldsom alkoholreklame under podden der, men det er ingen tvil om at det hverdagsglasset, det smaker litt ekstra godt.
Ja, det gjør det. Og særlig om det er bobler.
Du?
Ja.
Du er med i podcasten Ut av skapet, og det er jo, det går ikke an å unngå å snakke om disse tingene som vi har snakket om nå, men jeg vil gjerne prate med deg fordi at jeg har lyst til å bli kjent med flere sider av Halvor. Og jeg vet at du har en spennende historie å fortelle, og du har veldig, veldig mange gode tanker, og de håper jeg skal få om vi kan få dratt oss litt ut på nå. Kan ikke du fortelle meg litt om ungen Halvor som vokste opp på Bakkegård i Brunlandnes? Brunlandnes er da utenfor Stavern.
Det er midt mellom Stavern og Helgerå.
Et paradis.
Ja, det er det. Det var kanskje ikke det når jeg vokste opp i min verden. Da var man jo liksom øde på landet, og det gikk buss 2 ganger i timen, eller 2 ganger om dagen, ikke sant? Og hadde sommerjobb eller jobbet på gården hjemme og alt dette her. Men når man blir 18 og får lappen, da er det jo et eventyr å bo der. Og det er jo en grunn til at jeg flyttet tilbake for 10 år siden.
For du er odelsgutt?
Jeg er odelsgutt, og det tenkte jeg, nei, det der tror jeg ikke jeg skal drive med. Så den har lillebror overtatt og driver meget, meget godt.
Og du har nå, sånn som jeg forstår det, pusset opp småbruk som tilhører hovedgården, eller har du kjøpt
Nei,
ved siden av?
Nei, jeg har bare kjøpt ved siden av, utenfor familien. Så det gjorde vi for 10 år siden, jeg og min eksmann, og så har jeg bodd der nå alene i 4 år.
Og trives veldig godt.
Veldig, skal aldri flytte derfra.
Er det hobbyen din?
Ja, det, på en måte så er det det hagelivet. Jeg elsker å være ute og bli møkket og grave og holde på. Drivhus, urtehage og alt dette her. Jeg synes det godt og deilig med litt plass. Og ingen naboer, ikke minst.
For det ekstra deilig.
Ja, jeg treffer mye folk på jobb. Og da synes jeg det kanskje det deilig å ha litt stilletid hjemme.
Det kan jeg forstå. Hva driver man med som hobbyvirksomhet når man bor litt utenfor sentrum og er ungdom? Eller barn?
Vet du hva? Jeg hadde lite hobbyer, eller det mitt liv bestod av, det var jo å jobbe hjemme på gården, og så har jo all familien der, farmor, farfar i nabohuset, jeg var mye hos farmor, hekla og strikka, porselensmaling, og bare der burde det gått opp et lys på mine foreldre, at han her kanskje ikke i sånn odelsgutt-emne. Men det gjorde det altså ikke.
Så forstår jeg også at du var, og hele familien din har vært en ganske stor del av frikirkemiljøet.
Det har vi.
Fortell meg litt om frikirken, for her snakker du med en som har null peiling på frikirkemiljøet. Hva er frikirken?
Hva er frikirken? Ja, nå er det jo blitt litt traumatisert for meg i de siste senere årene, men jeg hadde en veldig fin oppvekst i frikirka, som på en måte er ganske lik nærme statskirken, men den er fri og fra dem.
Ja.
Og jeg hadde Tenzingkor, ungdomsklubber, hadde på en måte ungdomstiden min, barne- og ungdomstiden min i frikirken, og det var fint.
Hvor stor del av ungdoms- og ungdomshverdagen er frikirken, om er en del av det?
Det er på en måte hver dag, ikke hver dag, men vi hadde jo ulike aktiviteter ulike dager i uka.
Ja.
Og så var det alltid fredag og lørdag som var samlingspunkt liksom på, i helgen. Og da hadde man øvelse med Tenzingkor på fredager og hang sammen, og lørdag så var det en type lørdagssamling. Og
men er det bare typ sånn aktiviteter, eller er det også en del altså kirken? Altså
ja. Man er i kirken på en måte. Så det er en arbeidskirke hvor det er lokaler og sånne ting, og så er det turer, og man hadde liksom nettverket sitt der, egentlig.
Og menigheten drives litt på dugnad da?
Ja.
Ja, akkurat. Du, når var første gangen du kjente på at du kanskje var skeiv? Kan du huske det?
Jeg kan huske at jeg tenkte at jeg var annerledes, eller her er det noe galt, tenkte jeg. Og jeg visste ikke hva det var. Når du vokste opp på bondelandet på 70-tallet, så vet du ikke egentlig hva homofili er, på en måte. Du skjønner at det er noe annerledes. Og det gjorde jeg nok kanskje 5., 6. klasse, at her er det et eller annet. Flere grunner, fordi at man ble mobba i mange år, 5-6 år, fordi at man var annerledes.
Hva var det de mobbet deg for da?
Jeg spilte ikke fotball, jeg var ikke den tøffe gutten, jeg var den forsiktige gutten, jeg var sent utviklet, jeg var lav av vekst, feminin kanskje på en måte, hoppas rik. Jentene var mer venner enn gutta som skulle være tøffe, og jeg var ikke en tøff person, og da blir man jo sett ned på av gutta på en måte.
Hadde du flere jentevenner eller?
Ja, absolutt.
Men der regner jeg med at du sto høyt i kurs da, er det sånn?
Nei, jeg tror ikke vi var noe høyere eller lavere kurs den gangen enn det man er nå. Men det var en trygghet i forhold til gutta. Men jeg hadde ingen god skoletid egentlig. På slutten av barneskolen og ungdomsskolen var helt forferdelig.
Men ble altså det å være homofil og homofili, ble det nevnt noen ting i frikirkemiljøet, eller miljøene du hang i når du var yngre?
Nei, man snakket ikke om det annet enn at jeg spurte for en venn, som man sier, pastoren i menigheten, og spurte om jeg har en venn som er troende homofil, og hvordan vil det stille seg? Nei, da slo han opp i Bibelen og sa at her står det jo at man vil brenne i helvete. Men, og da snakket han jo i prinsippet rett til meg,
ja.
Men det han trodde jo det hadde vært en venn, selvfølgelig. Så da sitter du der da, når du på en måte, dette var kanskje når jeg var 16-17, hvor jeg skjønte at, jo, men det er jo det jeg er.
For da hadde jo du begynt å akseptere og forstå.
Ikke akseptere, men jeg hadde begynt å forstå hva det var. Og tenke at jo, jo, men det kanskje det er. Usikkerheten rundt det. Jeg har aldri betegnet meg som bifil.
Nei.
Absolutt ikke. Det er mange som er det i en fase hvor man tenker at det er man. Men nei.
Hva gjør det med en ung gutt når man er da 16-17 år og får høre at man, skal brenne, at man brenner i helvete hvis man er homofil?
Ja.
Husker du...
Ja, jeg husker det, ja, ja, absolutt, og beintøft selvfølgelig, for du tror, når du har vokst opp i frikirken, da, eller vokst opp i et kirkemiljø som du tror på det som er der, ellers hadde du ikke vært der, og så får du høre noe som er stikk motsatt av den du er, så er det ganske, hva skal jeg si, dramatisk, traumatisk.
Var det sånn, dyttet det der langt tilbake inn i skapet, eller?
Ja, fordi det gikk jo enda 10 år før jeg kom ut.
10 år fra den dagen?
Mm.
Husker du første gang du fortalte dette til noen?
Ja. Jeg reiste ut som reiseleder når jeg var 20.
Ja.
Og da, eller 21 eller sånt, og da var jeg ute i 4 år. Og der levde man jo som homofil på en måte.
For det var jo sikkert
veldig akseptert.
Men var det første gang du møtte andre homofile?
Nei, jeg møtte jo noen her hjemme også. Jeg husker jeg svarte på sånn kontaktannonse. Du vet som var i Dagblad som man sender brev til og sånn. Ja, ja, det husker jeg gjorde. Men jeg møtte jo på en måte ikke noen sånn. Nei, det var en veldig rar tid hvor man skulle bli kjent med sin egentlige legning.
Manglet du noen homofile forbilder da?
Absolutt, jeg hadde ingen.
Hva tror du det kunne gjort for deg hvis du hadde hatt det?
Det hadde gjort alt, ikke sant? Om man kunne både snakke med noen og diskutere de følelsene, eller stemmer det, eller hva skal jeg tenke, hva skal jeg føle, hva er dette for noe? Så det skulle jeg ønske at jeg hadde, selvfølgelig.
For det er flere som nevner akkurat det der, at viktigheten av å ha homofile åpne forbilder, og det ser man jo i dag også, selv om det altså, du ser på idrettsutøver for eksempel til denne podcasten så har jeg gjort mye research og det har vært vanskelig for meg å finne homofile gutter fra for eksempel toppidretten. Jeg kunne tenke meg å ha med en i podcasten, men det er noen som ikke ønsker å stille, og så er det veldig få, men på motsatt side så har det ikke vært noe problem for meg å finne altså bi, lesber og andre, og alle andre som skal være med, men akkurat når det kommer til homofile gutter så er det veldig vanskelig, og det er så, og det sier noe om meg at det fortsatt er en ganske for meg at det er en fortsatt ganske lang vei å gå da.
Ja, men det er det. Man kan si at nå er det liksom, hvorfor skal dere pride, hvorfor skal dere på en måte stå på barrikadene, hvorfor? Jo, men det er jo ikke greit enda. Når det er spørsmål om, altså jeg kan ikke gi blod.
Nei.
Vi kan ikke gi blod, fordi at du er homofil. Altså det er jo...
Det står i loven?
Ja, ja, men du får ikke lov. Det er mange ting som gjør at vi fortsatt skal kjempe uten at jeg tenker at jeg skal være den som skal stå på barrikaden, men kan jeg bidra med mitt ansikt på TV eller i andre sammenhenger som her for eksempel, og fortelle min historie, så vil jeg jo selvfølgelig gjerne det. Men jeg kjenner ikke at det er min mission å stå på talerstolen og snakke om det, men med å være meg og vise at man har lykkes med sine ting, man har en ålreit jobb, man har et nettverk, man fungerer for de som da kanskje tror at de ikke vil gjøre det, så er det fint.
Du sa jo at det gikk 10 år fra du stilte dette spørsmålet til pastoren, til du kom ut. Hvem var de første du kom ut til?
Det var til venninnen min, Lene.
Oh, ja.
Faktisk ikke søsteren min som jeg er nærme, men vi har blitt enda nærme. Nå er vi veldig, veldig close. Men hun tok jeg dette med.
Ja.
Så, og hun støttet jo på alle mulige måter, og var også tilgjengelig for meg den kvelden når jeg skulle fortelle det hjemme.
For det vet jeg at var en... Altså, foreldrene dine var jo dypt inne i frikirkemiljøet. Samtidig så visste du også at foreldrene dine var flotte, rause mennesker. Men hvordan var det for deg å skulle si dette til de? Var du usikker på hvordan de skulle håndtere det?
Ja, jeg var jo usikker på alt, for du vet jo ingenting. Det er en ganske dramatisk greie å fortelle at sønnen er homse. For jeg hadde liksom ingen følelse av at de hade nog idé om det. Och det syns också var liksom rart att inte de liksom tänkte men så hade många jentevänner och som kanske liksom åh ja men du och Grete kan inte du och den och alltså detta är koselig liksom.
Det var ju någon kärstropp emellan det.
Nej, nej, jag hade ej på slutet av 80-talet liksom när jag var 18.
Vi har alla haft hu.
Ja, ja nettopp. Lite sån för att det började gå några rykter jag tänkte nej men jag är verkligen klar för detta liksom. Men så de, och de har ju jobbat på gården hela livet sitt och har på något sätt inte haft det inputet som kanske man kan få i en storby eller i andra miljöer då i en kombination av frikyrken och bondelivet. Så de var ju överrasket och men blev väldigt det var, gick väldigt väldigt raskt över till att att de var leisa för att de inte hade sett det eller spurt eller kunde göra något för mig I den perioden hvor jag hade haft det vondt.
Men jag vet ju det att det stemmer. Altså, ble du kastet ut av frikirkemiljøet når du kom ut som homofil?
Ja, det gjorde jeg. Jeg blir da, I frikirken så det noe som heter begrenset medlemskap, som man automatisk blir på en slags rar måte når man blir konfirmert. Aha. Og så kan man velge når du blir 18 og gå inn som fullt medlem, hvordan man da med og kan bestemme og stemme og styre og litt sånn. Og det ble jeg. Og når du da står frem som homofil, så ble jeg fratatt den muligheten, så det ble jeg automatiskt satt till begränsat medlemskap alltså att du kan vara medlem men du kan inte stemme eller du kan inte vara ledare eller du kan inte vara någonting och för mig så är det enten så är du ett medlem och önsket eller så är du inte önsket.
Är det ett form för hierarki då internt?
Ja. Det men, tror jag.
Och sen upplevde du då bli sett på annorledes när du kom ut, altså hva var reaksjonen fra omgangskretsen din?
Umiddelbar positivitet I utgangspunktet, og så det selvfølgelig enkelte som jeg ikke har kontakt med I dag, ja. Som har tatt avstand og tenker at det vil ikke vi forholde oss til. Og jeg savner det ikke heller.
For det jo noe med det at man velger jo hvem man vil omgås.
Selvfølgelig gjør man det.
Og man vil jo ta smarte valg for seg selv. Ja. Men har du noen gang kjent på en sånn form for bitterhet?
Ja, på en måte så det jo bittert fordi at når du da endelig tør å fortelle og si hvem jeg? Dette jeg, jeg skapt sånn. Jeg tror at Gud har skapt meg sånn. Mens frikirken tror jo ikke det. De tror at dette har jeg valgt selv.
Ja.
Ikke sant? Og det der, hva skal jeg si, slaget står.
Men tror frikirken på at man kan bli kvitt homofili?
Ja, har jeg blitt, jeg hadde en prest på døra som kom og skulle helbrede meg.
Du seriøs?
Ja, helt seriøs.
Hvordan hadde han tenkt å gjøre det?
Nei, han skulle be for meg og ba for meg. Jeg ble helt perpleks og slapp han inn. Mm. Det er et overgrep.
Ja, det jo absolutt et overgrep. Mm. Husker du den?
Veldig godt. Det var her I Oslo på Sankt Hanshaugen, leiligheten min.
Etter du hadde flyttet hit? Mm. Fra frikirken? Mm. Har du lyst til å fortelle om det, eller?
Jeg tror at jeg ikke skal gjøre det.
Nei?
Nei.
Var det tøft?
Ja.
Mm. Det høres helt vanvittig ut. Det så... jeg har aldri stått I en sånn klinsj med religion, kirke, et sånt miljø, og... Og, det, og min egen legning mm. Så det så vanskelig å sette seg inn I det Men jeg ser på deg at dette her tøft
Ja, det er en dobbelt greie I utgangspunktet så har man jo mer enn nok på å komme ut
ja.
Og akseptere seg selv Og så skal man forholde seg til kirken I tillegg som vender deg ryggen Så blir det, det ganske mye å forholde seg til Men heldigvis nydelige foreldre som har vært veldig tydelige på at jeg deres sønn uansett, og dette skal vi være sammen om.
Hva betyr det for deg?
Selvfølgelig alt. Altså, du jo livredd for å miste foreldrene dine. Du så sårbar som du bare kan være I det øyeblikket du legger alle kortene på bordet og sier at jeg ikke sånn som dere tror. Ikke sant? Så da har vi gått mange runder, og de har vært helt enestående og vært og lest I bøker. De har vært på samlinger med andre homofile kristne foreldre I ulike grupper og sammenhenger, og virkelig jobbet med å både lære seg og forstå og akseptere. Og, så de har... nå lever vi veldig, veldig godt med det. Det ikke tema. Og det veldig fint.
Tror du at om man har foreldre som kan ha utfordringer med det, med barnet sitt sin legning, måten du møtte de på.
Mm.
For jeg vet at du møtte de med også litt åpenhet og forståelse. Mm. Tror du det viktig for at man skal kunne løse det sammen? At man må ha en forståelse for at ikke alle forstår?
Ja, det skal man ha. Og så det jo noe med at jeg kanskje har brukt 15 år på å komme til det standpunktet at nå sånn er det, og de ikke vet noen ting, så kan man ikke forvente at reaksjonen dem som skal være vil jubel i første minutt. Her, de må få tid til å både forstå, akseptere og spørre. Spørre hva ting de lurer på. Men jeg tror dette her, nå det jo 3-24 år siden jeg kom ut, så ting har jo endret seg. Så det er jo lettere på en måte. Jeg ser på mine venners barn som har vokst opp med meg i familien.
Ja.
De har jo en forståelse av at foreldrens aksept for homofili, fordi at jeg har alltid vært i familien. De har vokst opp med meg som homse, de har sett meg med mine kjærester, ikke sant? Så de har jo en stor fordel.
Ja.
Fordi de kjenner jo på en aksept fra foreldrene overfor dette.
Det at du har vært en del av dette miljøet, av denne oppveksten, gjør det også at du har vært litt forsiktig med å trykke homofilien i ansiktet på de rundt deg?
Nei, jeg vil ikke si det egentlig. Det kom ganske raskt til et punkt at jeg skjøv kirken bort. Når jeg ble skjøvet bort, så forsvant den egentlig bort fra meg. Troen min er på en helt annet nivå. Det vil si at det er en sånn barnetro, en trygghet som ligger der, men det er ikke noe jeg praktiserer og er en del av, men det er noe jeg lever med og har hatt en fin oppvekst i da. Ja.
Jeg synes det er fint å ha en liten prat om dette med tro, fordi at sånn som jeg opplever debatten rundt tro og religionen, så er den så veldig sort-hvitt. Mm. Og de som står på utsiden, de angriper det fiktive, ikke sant? Og sier at dette går ikke an. Men så er det også viktig å huske, jeg har jo vokst opp med en barneskolelærer som var ekstremt troende.
Mm.
Og vi hadde kristendom som fag gjerne noen ekstra timer i uka, og vi ba han før vi startet skoledagen, og jeg bare husker at jeg har tatt med meg, selv om jeg ikke er troende nå, så har jeg tatt med meg veldig mye om det med likeverd, raushet, det å stille opp for andre,
mm.
alle de tingene som jeg lærte om i religionsfaget, de har jeg tatt med meg. Og det er derfor det er sånn der, derfor blir jeg så litt trist når jeg, og det kjenner jeg litt på når man er så veldig svart-hvit i snakken om tro, for det er også mange fine ting ved det.
Altid. Og det er, og kan man ikke liksom fokusere på de fine tingene som er gode da, være gode mot hverandre, det er jo egentlig dette det egentlig holder om.
Jeg har veldig lyst til å snakke litt med, om kjærlighet med deg, Alvor.
Ja.
For det synes jeg er fint.
Åh, ja, kjærlighet kan være fint det.
Det kan være fint, og det kan også være dritt.
Ja.
Det er ofte sånn. Jeg vet at du har vært gift.
Ja.
Hvor lenge?
Vi var gift i 10 år.
Så en stund da?
Det er ganske lenge.
Var det drømmemannen din når du traff han?
Ja, absolutt.
Hvorfor det?
Fordi at vi hadde så mange like ting vi likte og var opptatt av. Vi hadde på en måte på samme sted i livet, i ganske like alder. Elsket å være på landet, og vi fikk oss hund ganske raskt, og har hatt, det har vært mange, mange fine år.
Mm. For det er, var det din første store kjærlighet?
Nei, jeg har nok hatt en før der som har vært litt som har sittet dypt i hjertet i mange, mange år egentlig, som var den første liksom, som man kjente at det var en sånn felles kjærlighetsgreie.
Er det en person som du fortsatt kan kjenne at hjertet banker litt for?
Ja, det kan det, men ikke en sånn kjærlighetsrelasjon eller at man ønsker tilbake, men mer en relasjon som har vært veldig fin.
Mhm. Hva er det du ser etter i, også hvis du skal ha deg en mann,
ja.
Hva er det som trigger deg i en mann?
Jeg vil ha en mann. Mm. Altså jeg vil ikke ha en, vil ikke ha herlig fri, man kan ikke si sånn, men jeg ønsker meg, min drømmemann kanskje er lettere å beskrive, eller at det er en voksen mann med tingene på stell, orden på økonomi, hus, hjem, voksen, har sin egen karriere. Og er stolt av den, så man kan være stolt av min karriere. Man kan kjøre kjøre hver sine løp, men en felles interesse for hverandre sine jobber. Det tror jeg viktig.
Tenker du at det kan være vanskelig å være sammen med deg fordi at du den du er? Du vil jo automatisk ta mye plass I et rom fordi mange veldig interessert I deg.
Mm. Og det var nok noe av det som var utfordrende I mitt ekteskap også, at man får mye av fokus for folk, så det interessant det jeg gjør, fordi at det veldig synlig ofte, I forhold motsetning til en annen som kanskje ikke har den synlige jobben. Så det er en utfordring, og det forstår jeg kan være vanskelig for den man skal leve med. At fokuset ofte rettes mot meg og min jobb, mine ting. Og så må man jo da se på hva som viktig I livet I forhold til om man kan leve med det eller ikke. Men det vanskelig, jeg skjønner det.
Hvordan håndterer man det å være sammen med en som profilert?
Jeg vet ikke, fordi at jeg gift meg jo med Richard før jeg begynte på TV. Mm. Så vi har jo vokst, hatt den reisen sammen hvor jeg ble kjent og mer kjent. Så det utfordrende, fordi at fokuset rettes veldig ofte på mine ting.
Tror du det kan være ødeleggende?
Ja, absolutt. Og det var nok det i en av årsakene. Ja. I vårt liv så jeg vet ikke hvordan man kan løse det men nå det litt fordeler og ulemper med å møte noen nå så det jo kanskje mange som vet hvem jeg når jeg om jeg skal på en date og vet litt mer hva jeg jobber med og hvordan ting framfor tidligere men samtidig så det mye verre vanskelig, det ingen fordel å ha et kjent ansikt
Nei, fordi det kan jo jeg tenke meg, Halvor, at du kan være utsatt for at noen veldig interessert I TV-ansiktet, Halvor, og ikke nødvendigvis personen og det deilige mennesket. Mm. Har du opplevd det?
Ja, absolutt. Og det jo noe som først så kan man jo bli smigret og tenke at wow, så hyggelig liksom. Og så merker man jo ting ganske raskt og har lært seg noen signaler på hva som ekte og ikke, heldigvis. Men det absolutt ingen fordel, nei. Tvert imot.
For jeg vet jo at du glad I den der forelskelsen.
Ja, veldig.
Og du, ja.
Den der tiden der superdeilig. Samtidig så den litt sånn frustrerende, fordi at det dette spillet, ikke sant? Og har han sendt melding nå, ikke om jeg må vente I 2 minutter, eller må vente en dag og alt dette der. Men samtidig så liksom den der interessen for et annet menneske. Men jeg... De gangene man har hatt en date, så har møttes ganske kjapt, fordi at man må kjenne på energi og alt dette.
Jeg likte så godt det du sa til meg, at du ikke så interessert I å sitte og skrive så lenge.
Nei, det jeg helt tullete. For det liksom, du kan skape store historier, store glorier og stjerner ut av emojis og prikker og utropstegn, men den kjemien som der I rommet med en gang man møtes, den kan man ikke skape på en chat. Så, og også den liten I forhold til min jobb om hva man egentlig interessert I så merker man det fort når man møtes
Ja, jeg så enig, jeg har kjent så mye på det ja, altså det henger du på Tinder?
Ja.
Ja, og der henger jeg jo, og det et gode og en onde et nødvendig onde, nesten kan man si.
Ja, hvor skal man ellers møte folk da?
Det som jeg merker der, da, det at selv om man sitter og tekster frem og tilbake, og helt ærlig på hva man driver med, så merker jeg jo at det fort å tegne seg et bilde av det den andre tekster som ikke nødvendigvis riktig.
Mm.
Fordi at man vet jo, når man sitter sånn og prater sånn som vi gjør nå, så får man jo et ansiktsuttrykk, et smil, en følelse, man kan kjenne på energier, og det lettere å ta opp alle disse tegnene. Men når du bare får en tekst, jeg gjør det og det, eller liker det og det, så lager man seg sin egen historie.
Ja.
Og når man da møter folk etterpå, så kan man jo ha vært forferdelig dårlig til å tegne historier.
Mm.
Og det, jeg kjenner så på det at det så litt ødeleggende for datinglivet.
Det blir på en måte litt sånn kunstig. På mange måter, og det derfor jeg litt sånn ivrig på å møtes ganske kjapt. Fordi at det ingenting som slår den der ansikt til ansikt.
Nei, jeg helt enig. Opplever du det at, jeg vet jo at du på og har lyst til å møtes og få et ekte møte. Ja. Hvordan reagerer gutta da?
Nei, ja. Nå det ikke akkurat en rekke av møter.
Nei, det ikke det?
Nei, det ganske mange lange mellom hver gang, for å si det sånn. Men de fleste har jo den samme interessen. Man vil jo møtes, liksom. Og vil man ikke det og lar det fade ut, så da tenker jeg da det ikke meningen at man skal møtes.
Har du alltid vært sånn gjennom livet? Datinglivet?
Rett på, liksom?
Ja. Har du vært opptatt av møte? For jeg vet jo
at... Ja, men altså, nå har jeg vært single i 4 år, mm. og før det så var jeg jo sammen og gift i 13. Så dette elektroniske datingssystemet, det dukket jo opp etter at jeg ble single, liksom.
Hvordan var det å komme tilbake i en helt ny verden?
Nei, veldig spesielt. Veldig rart.
Brukte du tid på å omstille?
Ja, det gjorde jeg jo. For Rikard og jeg møttes jo ute, ja. Liksom sånn på god gammeldags bar. Ikke sant? Så, ja... Ting endres.
Synes du det vanskelig å finne noen? For jeg vet at du ønsker et forhold.
Ja, det gjør jeg. Jeg skapt for tosomhet, og tror jeg har noe å bidra med i en tosomhet. Både det praktiske og fysiske, men også den der omsorgen for et annet menneske. Jeg veldig glad i å få lov til å være en omsorgsperson, og få lov til å skjemme bort noen og noen å lengte hjem til, og noen å få lov til å lengte til, da. Så det, ja, jeg lengter etter tosomhet.
Hvordan type gutter ser du etter nå? Er det det samme som du så etter, altså type menn gutter samme som før, eller har det endret seg? For nå har du jo vært igjennom et giftemål, ja, da lærer man seg noen ting om seg selv.
Det
da.
Gjør man jo, selvfølgelig, absolutt. Om det har endret seg. Ja, jo, kanskje litt. Men det er nok mer at man ønsker noe stabilt, noe som har sine egne ting, som er klar for sin egen karriere. Og det hadde jo i for seg min ex også. Men så har jeg ramlet litt ut på litt yngre enn det jeg egentlig burde.
Har du ramlet ut på alvor?
Ja, jeg har det. Og det er kanskje ikke så smart. Det har jeg vist seg å ikke være så smart.
Hva er problemet med disse unge gutta?
Nei, de har nok en litt annen tilnærming på et forhold enn det jeg har. Så nei, jeg skal ha en 40 pluss.
Utfordringen med de unge gutta som jeg opplever noen ganger, det er at jeg er ganske glad i sex. Mm. Og sexen er bra. Mm. Fordi at jeg kan se på at de har ikke kommet inn i et sånt spor at det er sånn og sånn det skal være enda.
Nei,
man er
nei.
Mer åpen.
Ja.
Og det er veldig lett når sexen er bra å tenke at sex er det samme som forhold. Mm. Og da er det så lett å gå tilbake til det, men så når man kommer til hverdagen og skal begynne å ta vare på hverandre utenfor senga, så er det jo der det svikter.
Ja.
Har du kjent på det?
Ja. Veldig.
Veldig.
Nei, veldig er ferdig å si. Men jeg skjønner hva du mener. Det er jo to helt forskjellige ting, på en måte. Selv om de henger jo veldig godt sammen også. Men det er den, man har nok litt ulik oppfattelse av ting, og en del yngre er nok litt bortskjemte i dag.
Hva legger du i det?
Nei, altså både det å rydde, vaske, økonomi, matlag. Altså, det er mange ting som på en måte... tror at alt kommer ramlende i fanget på dem.
For du er ikke interessert i å være pappa?
Overhovedet ikke.
Nei, jeg forstår det veldig godt.
Nei. Jeg vil ha en som kan passe litt på meg. Det synes jeg er hyggelig. Om noen har lyst til å være litt sånn omsorgsfulle, som jeg kan også gi tilbake. Nei, ja.
Hvor viktig er sex i et forhold?
Selvfølgelig er det viktig. Det er jo en del av en hel totalpakke. Men det er jo ikke det viktigste. Men ja, hvem vil ikke ha et godt sexliv?
Nei, og du er jo en veldig fysisk person.
Ja, må klemme og kose og sånn. Men det er du også.
Ja, altså, ja. Det er matcher 100%. Ja. Det er jeg absolutt det, og jeg synes bare det er morsomt å prate med deg om det, fordi ja, jeg liker det. Det er deilig å lure deg litt ut på det her, Alvor, for jeg har ikke fått det med meg.
Nei.
Nå er det jo sånn at... jeg liker at du blir sånn litt rød i kinnet når vi prater om kjærlighet og sånne deilige ting.
Ja, men det er fordi at det er varmt deg inne her.
Nei, det er ikke det.
Jo. Har du ikke noen på lager som du kan sende til meg? Ja?
Jeg har mange. Mm. Mange på lager, men problemet er jo akkurat det vi snakket om.
Ja.
det akkurat det vi snakket om, at mange av de akkurat der, at det deilig sex og seksuelt og alt det, men jeg jo sånn at jeg mister fort interessen hvis det veldig sex, hvis det gjøres veldig seksuelt veldig fort.
Ja.
Altså, da blir det det. Jeg har ikke noe problem, men jeg kan godt ha sex på første date. Det er ikke noe problem, men hvis jeg har det, så vet jeg også med en gang at dette her blir mest sannsynlig ikke noe mer. Jeg er så... For meg da, så jeg veldig knyttet opp til spenningen rundt det å ha sex. Jeg liker den her flørtingen. Det betyr ikke at jeg skal være kjip og gniten på det, for det I'm still a man. Men jeg bare kjenner at det er, for meg så er det klimakset, skjønner du hva jeg mener? Og så er det så kjipt hvis det ikke er bra.
Ja, og tenk om man da har gått i lang tid, og så er man egentlig forelsket, og så funker det ikke.
Nei, og der er jo fordelen da, for hvis de er ofte, hvis de er litt yngre, så kan man jo lære opp og prøve å teste litt.
Ja.
Men de gangene jeg møter gutter som eldre, eller bare på min egen alder, så opplever jeg at de så veldig satt. Er vi sånn? Mister vi eventyrlisten? Trenger sexliv og eventyrlig opppussing?
Kanskje gjør det. Du skal ikke se bort ifra det.
Jeg
har piffet opp litt med både det ene og det andre.
Ja, jeg blir så betenkt på rundt det her. Jeg synes det er...
Men det er interessant, egentlig.
Ja, det er
veldig... For det er jo en del av hele totalpakken med, i et forhold. Det må funke. Og det verste er jo liksom om en har mer lyst enn den andre, så sliter man jo litt.
Man kommer jo veldig fort til den fasen i et forhold, opplever jeg, hvor det, man... altså, det er veldig vondt å være i et forhold når man kjenner at den ene begynner å miste interessen. Altså, fra begge sider, jeg har vært der hvor jeg har mistet interessen, hvor man omtrent truer seg til å bare vise noen form for kjærlighet, affeksjon og ha sex, nesten blir som pliktløp, men jeg har også vært der hvor man har kjent at han ikke interessert i meg lenger. Og det er jo, altså, satt på spissen verre enn døden.
Det er grusomt. Helt grusomt.
Og man havner i en sånn fase, og tida flyr jo også. Det er jo ganske mange forhold som har vært slutt lenge før de er slutt.
Ja.
Og det var sånn, jeg har lest og jeg har hørt så mye om hvordan kan man liksom få gnisten tilbake. Men jeg må helt ærlig innrømme at jeg har aldri opplevd å få gnisten tilbake hvis den bort.
Nei, det skjønner jeg ikke hvordan man skal klare. Da må du ta det før den egentlig er helt der borte.
Ja.
Når man har de første signalene, eller at man kanskje egentlig, det kanskje noe jeg har lært fra mitt ekteskap, at man må snakke om ting.
Ja.
Altså, man kan ikke gå inn i hodet på den andre. Om ikke du forteller at du synes at det er kjipt, at jeg er kjipt, så kan jo ikke jeg få gjort noe med det. Ikke sant? Man må få lov til, eller få bli gitt en mulighet til å få forklart seg, eller bedt om unnskyldning, eller... rydde opp i tingene, men om ikke man blir fortalt det, så er det jo veldig vanskelig.
Kommer du til å være bedre til å prate i ditt neste forhold?
Ja, det tror jeg.
For det vet jeg at du er noe du ønsker. Og så er det jo det å kanskje tørre å begynne å prate selv om ting er bra.
Ja.
Så selv om man er nyforelsket, man kjenner på den gnisten, og det tørre å sette seg ned og bare trives du med dette?
Ja.
Jeg er så enig med deg i det du sier der, at hvis man venter, til man allerede er lei.
Da er det kjørt.
Hvor mange er det ikke som gjør det? Nei, kjære Halvor, altså det er så deilig å prate med deg. Ja, dette er sånn, jeg liker å kalle det for sånn bobleprat. Dette er sånn som prat som man skal ta videre over hverdagsbobler.
Ja.
Er det ikke sånn?
Jo, det skal det.
Og kjenne litt på det. Du, Halvor, jeg pleier alltid sånn avslutningsvis å spørre de som er med i podden, om de har et råd eller et tips eller noe de har lyst til å si til lytterne. Det kan være hva som helst. Er det noe ut av den praten her som du tenker at folk skal ta med seg?
Ja, kanskje. At man ikke nødvendigvis skal vente så lenge med å fortelle hvem man er. Fordi at jeg ventet alt for lenge. Jeg føler at jeg gikk glipp av kanskje 5, 6, 7 år av 20-årene mine, for at jeg ikke var tidlig nok ute. Men folk skal jo selvfølgelig være trygge og sikre på det de gjør, men diskutere med noen, snakk med noen fortrolige venner, om man er usikker på hvor man står, hva man er. Det er det smarteste tipset jeg kan gi, tror jeg. Snakk med noen, og er du foreldre som lytter og lurer på barna dine, så spør. Hadde mamma spurt, så hadde jeg selvfølgelig sagt ja. Men hun spurte aldri.
Nei, og så kan man spørre igjen og igjen og igjen også,
ja.
Kanskje.
Ja.
For foreldre har jo veldig ofte et...
En intuisjon. Mm. Så spør. Det er ikke flaut, og det er ikke pinlig om det er feil, men det er bedre, for det er ment som omsorg.
Ja. Mm. Det synes jeg var et godt råd, altså fortell og spør.
Ja.
Det Halvor sitt aller beste tips.
Yes.
Hva står på planen din nå, Halvor?
Du, i kveld så skal jeg spise middag med kompis, og så skal jeg på hytta i hele helgen, på Bomblebu.
Fristedet ditt.
Ja, deilig.
Hvor mye betyr hytta?
Masse. Det en superenkel hytte uten innlagt vann, og det utedo. Vi har strøm. Men det liksom, det enkelt og godt og behagelig, og midt i skaven ved et lite vann. Det nydelig å komme bort.
Hva bruker du tiden på hytta da, hvis du ikke, for da vet jeg at du kobler av?
Ja, kobler av, men vi har hatt den i 3 år, jeg og min kompis. Vi kjøpte den i boblerus, derfor så heter den altså Boblebu. Usett ja, også. Men nei, da, vi har hogget mye trær, vi har fikset, bygd om, vart, pusset opp rubb og stubb, så foreløpig så har det vært mest i fysisk arbeid. Altid med gode boblepauser.
For det er jo litt sånn når man kjøper hytte at det er et evighetsprosjekt.
Ja, men vi nærmer oss. Vi har liksom ett prosjekt hvert år okay. som vi skal gjøre. Men de kanskje prosjektene blir kanskje 2 eller 3. Men nå i helgen skal jeg ikke gjøre noe. Jeg får opp noen venner i helgen, og så skal vi bare kose oss.
Åh, det hørtes helt fantastisk ut.
Ja.
Du, Halvor, tusen takk for at du ville være en del av podcasten Ut av skapet. Du et så varmt og deilig menneske, og det så, jeg skulle ønske at lytterne skulle få lov til å kjenne på den deilige energien i rommet når du i rommet, for det hadde de fortjent alle sammen. Mm.
Takk for at jeg fikk komme.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du i episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad i Ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Shhh. Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.